วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องวิญญาณจิตใจร่างกายซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆ1เทสาโลนิกาบทที่5ข้อ23บอกว่าและขอให้องค์พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงตั้งท่านเป็นคนบริสุทธิ์หมดจดและข้าพเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าให้ทรงรักษาทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการติดเตียนจนถึงวันที่พระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าของเราเสด็จมาพระบิดาผู้ชัดเจนนะคะว่ามนุษย์นั้นประกอบไปด้วยวิญญาณจิตใจและร่างกายแต่ถึงแม้พระบิดาจะชัดเจนขนาดนั้นคริสเตียนน้อยคนใช้ชีวิตด้วยความเข้าใจในเรื่องวิญญาณจิตใจและร่างกายในทุกสถานการณ์ของชีวิตคนส่วนใหญ่เชื่อว่ามนุษย์เป็นแค่เพียงจิตใจกับร่างกายเขาสับสนระหว่างจิตใจกับวิญญาณว่าเป็นอย่างเดียวกันดังนั้นในระดับการใช้ชีวิตประจำวันแล้วเขาแค่ยอมรับด้านร่างกายถ้าคุณถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างเขาจะสำรวจร่างกายเขาทันทีก็ไม่เจ็บไม่ไข้นะสบายดีหรือไม่ถ้าคุณถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างเขาจะสำรวจจิตใจเขาพักนี้ก็หดหูใจนิดหน่อยรู้สึกท้อแท้ใจไม่ค่อยมีกำลังใจเลยเขาจะสำรวจแต่ร่างกายกับจิตใจแล้วเขาก็คิดว่าส่วนของเขามีทั้งหมดแค่นี้แหละความคิดอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ร่างกายที่คนส่วนใหญ่เรียกว่าบุคลิกภาพส่วนที่คนอื่นเห็นเราส่วนที่เราเป็นออกมาในโลกนี้ก็คือจิตใจร่างกายคนก็คิดว่ามีแค่นี้แหละแม้แต่หนังสือศัพท์ที่อธิบายความหมายของพระคัมภีร์ก็ยังล้มเหลวในการแยกว่า3ส่วนนี้แตกต่างกันคำว่าวิญญาณในภาษาอังกฤษใช้คำว่านิวมาในสตรองเขาก็แนะนำบอกว่าคำว่านิวมาหมายความว่าจิตใจที่เป็นอมตะก็ไม่ใช่นะคะจิตใจก็คือจิตใจวิญญาณก็คือวิญญาณวิญญาณคือนิวมาไม่ใช่จิตใจเป็นส่วนที่แยกจากกันทั้ง3ส่วนเนี่ยส่วนที่เห็นชัดที่สุดคือร่างกายถ้าเราเห็นหน้ากันเราเห็นร่างกายกันเราส่องกระจกเราเห็นร่างกายเราคุยกันเราเห็นร่างกายแต่เวลาเราคุยกันเนี่ยเราไม่ได้พูดกับร่างกายนะเรากำลังพูดกับจิตใจพูดกับส่วนที่เป็นความคิดเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกของเขาจิตใจหมายถึงความคิดความประสงค์อารมณ์ความรู้สึกขณะเดียวกันยังหมายถึงจิตสำนึกด้วยส่วนของจิตใจคือส่วนที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเรียกว่าบุคลิกภาพลักษณะนิสัยเราสามารถรู้สึกถึงร่างกายเราได้เราสามารถรู้สึกถึงจิตใจเราได้ถ้าคุณเอามือจับไหล่เขาเขารู้สึกได้ว่าเรามาจับร่างกายเขาว่ามีใครมาแตะตัวคุณควรจะรู้เพราะคุณสื่อสารกับร่างกายตลอดเวลาร่างกายบอกคุณโดยอัตโนมัติว่าตอนนี้มีใครมาแตะฉันนะเรารับรู้ถึงร่างกายเราได้ไม่ได้ยากอะไรเลยนอกจากนี้เราสามารถแตะต้องคนอื่นได้โดยที่เราไม่ได้อยู่ใกล้เขาเลยนะมืออาจจะเอื้อมไม่ถึงเขาด้วยการพูดกับจิตใจของเขาเราสามารถแตะจิตใจเขาได้สามารถเล่าเรื่องที่ให้ความเพลิดเพลินฟังแล้วสนุกก็ได้นะหรือจะเล่าเรื่องที่ทำให้คุณเศร้าก็ได้พูดบางอย่างให้คุณท้อแท้ใจก็ได้หรือจะทำให้คุณโกรธก็ยังได้นะอารมณ์เนี่ยกำกับได้อย่าถูกเขากำกับอารมณ์ผู้กำกับละครทั้งหลายจริงๆแล้วเขาคือผู้กำกับอารมณ์คุณว่าตอนนี้คนดูเนี่ยโอ้โหน้ำตาพรากแน่ดนตรีมานางเอกทำอย่างนี้นะหันอย่างนี้นะมองอย่างนี้นะเขาทำอะไรเขากำกับอารมณ์คุณเราถูกกำกับตลอดเวลาจากภายนอกดังนั้นเนี่ยคุณสามารถสื่อสารแตะต้องส่วนที่เป็นจิตใจของคนอื่นได้คำพูดของเราสามารถที่จะทำร้ายจิตใจเขาได้ไม่ได้ทำร้ายร่างกายทำร้ายร่างกายคุณต้องเข้าถึงตัวเขาแตะเขาให้ได้แต่บางทีแม้ว่าคนจะอยู่ไกลนะไม่ได้เห็นหน้ากันก็สามารถทำร้ายกันได้ทำร้ายเลยค่ะทำร้ายจิตใจเราสามารถรับรู้ร่างกายได้ง่ายๆรับรู้จิตใจของเราได้ง่ายๆว่าตอนนี้สภาพจิตใจเราเป็นยังไงเพราะเราสื่อสารกับมันตลอดเวลาเมื่อเราเช็คร่างกายของเราร่างกายเราจะบอกเราว่าตอนนี้เป็นยังไงแข็งแรงมากนะหรือว่าตอนนี้เหนื่อยร่างกายมันจะคอยบอกเราให้ข้อมูลเหล่านี้กับเราตลอดเวลานะว่าคุณกำลังจะหมดแรงแล้วนะหรือว่าตอนนี้ปวดหัวหรือว่าทำไมน้ำมันไม่ร้อนเลยคุณรู้ได้ไงอ่ะว่ามันไม่ร้อนเพราะร่างกายคุณบอกคุณตลอดเวลาบางทีไม่ต้องถามมันเลยมันให้ข้อมูลคุณอัตโนมัติคุณจะรู้ ถ้าคุณเช็คจิตใจของคุณคุณก็จะรู้ได้ทันทีว่าตอนนี้สภาพจิตใจคุณเป็นยังไงมีความสุขหรือกำลังทุกข์ใจคุณเช็คกับมันได้ส่วนของจิตใจเป็นส่วนของความคิดเนี่ยว่าตอนนี้กำลังปลอดโปร่งคมสมองยังทำงานดีอยู่นะตอนนี้เราโอ้โหไม่พร้อมเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยบางทีไม่ได้เหนื่อยกายนะคะแต่บางทีมันเหนื่อยใจนะขี้เกียจคิดขี้เกียจอะไรละขอพักผ่อนอยู่เฉยๆเรารู้เวลาเราโกรธคุณสามารถเช็คจิตใจคุณแล้วคุณรู้ได้ว่าคุณกำลังอยู่สภาพไหนกำลังกลัวหรือกำลังหดหูใจเรารู้ข้อมูลเหล่านี้เกี่ยวกับร่างกายเราเกี่ยวกับจิตใจเราเพราะเราสื่อสารกับมันตลอดเวลาจิตใจเราร่างกายเราสื่อสารกับเราตลอดเวลาแต่ยังไงก็ตามอีกส่วนที่ไม่มีอะไรเข้าถึงได้เลยก็คือส่วนของวิญญาณที่ไม่สามารถจะเข้าถึงได้ด้วยวิธีธรรมชาติเหล่านี้เลยพระเยซูเองตรัสในยอห์นบทที่3ข้อ6นะคะบอกว่าซึ่งมันเกิดจากเนื้อหนังหรือมันเกิดจากร่างกายก็เป็นเนื้อหนังซึ่งมันเกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังซึ่งมันเกิดจากวิญญาณก็เป็นวิญญาณคุณเกิดจากร่างกายคุณก็ออกมาเป็นร่างกายคุณเกิดจากวิญญาณคุณก็เป็นวิญญาณ2 อย่างนี้ไม่เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นความเกี่ยวข้องกันวิญญาณก็คือวิญญาณเนื้อหนังก็คือเนื้อหนังเวลาพูดถึงเนื้อหนังเดี๋ยวอธิบายนิดนึงเพราะบางทีคริสเตียนบอกเวลาพูดถึงเนื้อหนังนี่โหราคาตันหาสกปรกไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นนะคะเนื้อหนังหมายความว่านะเนื้อก็คือสิ่งที่หุ้มกระดูกอยู่ก็มีหนังเนื้อกับหนังเนื้อหนังก็คือส่วนที่เป็นธรรมชาติอะค่ะอะไรที่คุณตอบสนองด้วยธรรมชาติรับรู้อย่างธรรมชาติเรียกว่าเนื้อหนังคริสเตียนเนื้อหนังก็คือคริสเตียนที่เชื่อสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขารู้สึกสิ่งที่เขาคิดอารมณ์เขาใช้ร่างกายและจิตใจรับรู้แต่คริสเตียนวิญญาณคือมีการรับรู้ทางวิญญาณได้และเชื่อทางวิญญาณมากกว่าเชื่อเนื้อหนังอธิบายตรงนี้นิดนึงก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะใช้คำว่าเนื้อหนังอีกบ่อยๆนะคะเราสามารถสัมผัสกับร่างกายเราได้รับรู้ร่างกายเราได้รับรู้จิตใจเราได้โอ้โหตอนนี้เจ็บปวดคุณทำร้ายฉันมากเหิดงอนคุณรับรู้ได้แต่วิญญาณเนี่ยเราไม่สามารถจะสื่อสารติดต่อได้ผ่านอารมณ์เดี๋ยวเช็คซิตอนนี้วิญญาณจะเป็นยังไงฟังวิญญาณนิดนึงหูไม่ได้ยินวิญญาณตาก็มองไม่เห็นวิญญาณมองไปแต่ละคนเนี่ยไม่เห็นวิญญาณคุณเพราะวิญญาณคุณเนี่ยเป็นยังไงเราเองก็ไม่เห็นวิญญาณของเราว่าวิญญาณเราเป็นยังไงเราไม่สามารถเข้าถึงวิญญาณเราได้ด้วยอารมณ์ด้วยความรู้สึกด้วยความคิดใดๆทั้งสิ้นและนี่คือปัญหาใหญ่ของคริสเตียนเพราะคริสเตียนเมื่อเราบังเกิดใหม่เราบังเกิดใหม่ในวิญญาณในเอเฟซัสบทที่1ข้อ18ถึง20บอกว่าขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้นเพื่อท่านจะได้รู้ว่าในการที่พระองค์ทรงเรียกท่านนั้นพระองค์ได้ประทานความหวังอะไรแก่ท่านและรู้ว่ามรดกของพระองค์สำหรับวิสุทธิชนมีสง่าราศีอันอุดมบริบูรณ์เพียงใดและรู้ว่าฤทธานุภาพอันใหญ่ของพระองค์มีมากยิ่งเพียงใดสำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อตามการกระทำแห่งฤทธานุภาพอันใหญ่ยิ่งของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำในพระคริสต์เมื่อทรงบันดาลให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายและให้สถิตเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์เองในสวรรคสถานเราคริสเตียนอ่านพระคัมภีร์เหล่านี้แล้วเขาก็จะงงว่ามันจะเป็นจริงได้ไงฉันไม่เห็นรู้สึกเลยว่าเดี๋ยวนี้ฉันมีทุกอย่างเหล่านี้แล้วเหรอถ้าเราไม่เข้าใจวิญญาณจิตใจร่างกายเราจะมองหาหลักฐานว่าพระคัมภีร์เป็นจริงหรือเชื่อว่าเรามีพระพรเหล่านี้แล้วก็ต่อเมื่อเรารู้สึกคริสเตียนจะสับสนเมื่อพระวจนะพระเจ้าพูดว่าเรามีฤทธิ์เดชที่ชุบพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายอยู่ข้างในเราเลยนะแล้วเราก็บอกไหนอะไม่เห็นรู้สึกเลยฉันมีเหรอเพราะเราพยายามจะรู้สึกวิญญาณของเราถ้าคุณคิดว่าความจริงเหล่านี้สามารถรับรู้ได้ประสาทสัมผัสตามธรรมชาติคุณก็จะงงงวยอย่างมากเมื่อพระคัมภีร์บอกว่าคุณเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วเพราะคุณส่องกระจกคุณยังเห็นคนเดิมคุณยังคิดแบบเดิมคุณยังรู้สึกแบบเดิมแล้วไหนพระเจ้าบอกว่าฉันเป็นคนใหม่แล้วฉันยังไม่เห็นเลยว่าฉันเป็นคนใหม่แล้วคุณจะสับสนงงงวยเมื่อพระพีบอกคุณว่าคุณสามารถทำสิ่งที่พระเยซูทำได้และทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกคุณจะบอกฉันไม่รู้สึกเลยนะว่าฉันทำได้เพราะคุณไม่สามารถจะรู้สึกถึงวิญญาณได้คุณต้องเข้าใจเรื่องวิญญาณจิตใจร่างกายถ้าคุณไม่เข้าใจคุณจะพยายามค้นร่างกายว่ารู้สึกมีสิ่งที่พระเจ้าบอกหรือยังคุณพยายามจะค้นความคิดค้นความรู้สึกว่ามีสิ่งที่พระเจ้าเขียนไว้ในพระคัมภีร์หรือยังแล้วคุณก็จะสงสัยฉันไม่คิดว่าฉันมีฤทธิ์เดชที่ชุบพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายอยู่ในฉันเนี่ยนะฉันสำรวจแล้วฮะไม่มีคุณสำรวจอะไรสำรวจร่างกายสำรวจความรู้สึกใช่หรือไม่ในที่สุดคุณก็จะบอกว่าโอ้พระคัมภีร์นี้มันยากเหลือเกินที่จะเข้าใจเพราะถ้าคุณไม่สามารถมองเห็นลิ้มรสได้ยินได้กลิ่นหรือสัมผัสพระวจนะได้คุณก็จะสับสนทันทีและในที่สุดคุณก็จะยอมแพ้แล้วก็บอกว่าพระคัมภีร์คงไม่จริงเพราะฉันไม่รู้สึกเลยว่าฉันมีสิ่งเหล่านี้เม เมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างความเป็นจริงของพระวจนะพระเจ้ากับความเป็นจริงในชีวิตคุณประสบการณ์จริงที่คุณมีเกี่ยวข้องกับพระวจนะนั้นที่มันช่างแตกต่างพระเจ้าบอกฉันมีแต่ฉันว่าฉันไม่มีฉันไม่รู้สึกว่าฉันมีคุณจะสับสนและในที่สุดคุณก็จะสรุปว่าพระคัมภีร์ไม่จริงทำไมถึงไม่จริงเพราะฉันไม่รู้สึกการเข้าใจวิญญาณจิตใจและร่างกายจะปลดล็อกสถานวิญญาณเพื่อคุณจะสามารถมีประสบการณ์ในชีวิตจริงในชีวิตประจำวันอย่างที่คุณเป็นในวิญญาณในพระเยซูคริสต์ได้เนื่องจากว่าสถานวิญญาณนั้นไม่สามารถจะรับรู้ได้ด้วยการมองเห็นด้วยความรู้สึกด้วยความเข้าใจทางเดียวที่จะรับรู้สถานวิญญาณความจริงในสถานวิญญาณได้อย่างถูกต้องแม่นยำก็คือโดยผ่านพระวจนะพระเจ้าเท่านั้นก็คือมองที่พระวจนะพระเจ้าและเชื่อเอาเท่านั้นพระวจนะพระเจ้าเป็นเหมือนกระจกคุณมองแล้วคุณเชื่อว่านั่นคือวิญญาณของฉันสิ่งที่ฉันเป็นเพราะมันไม่มีทางอื่นเลยที่คุณจะเข้าถึงได้พระสูตรตรัสในยอห์นบทที่6ข้อ63บอกว่าวิญญาณเป็นที่ให้มีชีวิตส่วนเนื้อหนังไม่มีประโยชน์อันใดก็คือวิญญาณให้ชีวิตแต่ส่วนร่างกายส่วนของความคิดจิตใจไม่ได้มีประโยชน์อะไรถ้อยคำซึ่งเราได้กล่าวกับท่านทั้งหลายนั้นเป็นวิญญาณพระวจนะเป็นวิญญาณและเป็นชีวิตอธิบายก่อนนิดนึงว่าในภาษาไทยนะคะเราจะเจอคำว่าจิตวิญญาณเขาผสมกันเลยระหว่างจิตกับวิญญาณดังนั้นเราต้องกลับไปดูว่าในรากจริงๆเราพูดว่าอะไรในตรงนี้ใช้คำว่าวิญญาณไม่ใช่จิตวิญญาณเพราะว่าเนื่องจากยังมีคนที่คิดว่าวิญญาณกับจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกันดังนั้นเขาก็มาจะใช้คำว่าจิตวิญญาณจริงแล้วเราควรจะหัดใช้คำให้ถูกต้องเราพูดถึงวิญญาณก็พูดถึงวิญญาณพูดถึงจิตใจก็พูดถึงก็พูดว่าจิตใจพูดถึงร่างกายก็ใช้ว่าร่างกายจะได้ไม่งงเพราะพระคัมภีร์เองเนี่ยบางทีภาษาไทยแปลคำว่าเนื้อหนังมีทั้งที่แปลว่าเนื้อหนังที่เป็นร่างกายกับเนื้อหนังที่เป็นลักษณะนิสัยอิทธิพลจากธรรมชาติบาปก็ใช้คำว่าเนื้อหนังคุณก็ต้องแยกให้ออกว่ากำลังพูดถึงร่างกายหรือกำลังพูดถึงธรรมชาติของมนุษย์บาปเราต้องแยกให้ออกนะคะในที่นี้พระเยซูบอกว่าวิญญาณเป็นที่ให้ชีวิตและพระองค์บอกว่าพระวจนะคือวิญญาณดังนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าวิญญาณเราเป็นยังไงดูที่พระวจนะพระวจนะของพระเจ้าเปิดเผยความเป็นจริงของวิญญาณของสถานวิญญาณถ้าคุณอยากจะรู้ว่าวิญญาณของคุณเป็นยังไงทำอะไรได้บ้างก็ต้องค้นในพระวจนะของพระเจ้าเราไม่สามารถจะรู้จักวิญญาณเราหรือสถานวิญญาณได้ด้วยอารมณ์ด้วยความรู้สึกหรือด้วยมุมมองด้วยความเข้าใจหรือด้วยประสาทสัมผัสทางธรรมชาติพระวจนะของพระเจ้าคือวิญญาณและคือชีวิตเมื่อคุณมองที่พระคัมภีร์คุณกำลังเห็นตัวเองในวิญญาณในยากอบบทที่1ข้อ23และ25บอกว่าเพราะถ้าผู้ใดฟังพระวจนะและไม่ได้ประพฤติตามผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตัวในกระจกเงาเมื่อคุณฟังพระวจนะคุณกำลังดูตัวเองในกระจกเงาว่านั่นคือตัวฉันด้วยว่าคนนั้นแลดูตัวเองแล้วก็ไปเสียถ้าคุณไม่ทำคุณก็จะเป็นเหมือนคนที่ดูตัวเองเห็นแล้วว่าฉันเป็นยังไงลืมไปว่านั่นคือตัวฉันนะฝ่ายผู้ใดที่พิจารณาดูในพระราชบัญญัติแห่งเสรีภาพอันดีเลิศและจะตั้งอยู่ในพระราชบัญญัตินั้นผู้นั้นไม่ได้เป็นผู้ที่ฟังแล้วหลงลืมแต่เป็นคนประพฤติตามคนนั้นจะได้ความสุขในการของตนพระวจนะพระเจ้าคือกระจกเวลาคุณส่องกระจกคุณเห็นอะไรคุณเห็นร่างกายตัวเองแต่รู้ไหมคะจริงๆแล้วคุณไม่ได้กำลังเห็นตัวเองหรอกคุณกำลังเห็นภาพสะท้อนของตัวเองเอาเข้าจริงนะคะตาคุณเนี่ยไม่เคยเห็นตัวคุณเองจริงๆหรอกคนอื่นอ่ะเห็นร่างกายคุณแต่ตัวคุณเองไม่เคยเห็นร่างกายคุณเองเราพึ่งพากระจกเราไม่เคยออกไปนอกตัวเราแล้วก็มองเข้ามาด้วยสายตาธรรมชาติและเห็นตัวเราจริงๆเราเห็นแค่เพียงภาพสะท้อนที่นำเสนอเราแต่เราก็เรียนรู้ที่จะไว้ใจภาพสะท้อนนั้นว่านั่นคือฉันพระวจนะของพระเจ้าสะท้อนให้เห็นว่าในวิญญาณคุณเป็นยังไงนี่คือทางเดียวที่คุณจะรู้ได้ว่าวิญญาณคุณเป็นยังไงคุณไม่สามารถที่จะสรุปเอาเองคิดเอาเองว่าถ้าฤทธิ์เดชของพระเจ้าอยู่ในฉันจริงๆฉันต้องรู้สึกสิคุณไม่รู้สึกหรอกคุณรู้สึกอย่างอื่นได้แต่คุณไม่สามารถรู้สึกวิญญาณได้เพราะว่าที่บังเกิดจากวิญญาณก็เป็นวิญญาณและที่เป็นเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังมันเหมือนกับคุณพยายามรู้สึกเอาเองว่าผมเราตรงหรือยังเขียนคิ้วตรงหรือยังทาลิปสติกนี่เบี้ยวไปหรือมันเกินหรื คุณไม่สามารถรู้สึกสิ่งเหล่านั้นได้เหมือนกันคุณไม่สามารถจะรู้สึกวิญญาณได้คุณจะต้องมองเข้าไปที่กระจกของพระเจ้าและไว้ใจสิ่งที่คุณเห็นในกระจกนั้นว่านั่นคือวิญญาณของคุณจริงๆวิญญาณของคุณสบายดีวิญญาณของคุณเหมือนพระเจ้าเลยเหมือนพระเยซูคริสต์คุณรู้ได้ไงเพราะฉันส่องกระจกของพระเจ้าส่องกระจกวิญญาณคือพระชนะพระเจ้าและฉันเห็นและฉันเชื่อว่าฉันเป็นแบบนั้นคริสเตียนทุกคนที่บังเกิดใหม่แล้วเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในวิญญาณเราพระคัมภีร์บอกใน2โครินธ์บทที่5ข้อ17และ18บอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปดูเถิดกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นทั้งสิ้นนี้เกิดมาจากพระเจ้าสังเกตนะฮะพระคัมภีร์บอกว่าสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แหละกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นหมายถึงสิ่งสารพัดกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นพระคัมภีร์ไม่ได้บอกนะฮะว่าสิ่งสารพัดมีศักยภาพที่จะกลายเป็นสิ่งใหม่พระคัมภีร์ไม่ได้บอกนะฮะว่ามันกำลังเปลี่ยนแปลงกลายเป็นสิ่งใหม่แต่พระคัมภีร์บอกว่ามันสำเร็จไปแล้วสิ่งสารพัดกลายเป็นสิ่งใหม่ไปแล้วแล้วพระคัมภีร์บอกว่าสิ่งเก่าๆก็ล่วงไปไม่ได้บอกว่าสิ่งเก่าๆกำลังจะล่วงไปค่อยๆจะหลุดไปคุณจะค่อยๆเปลี่ยนไม่ใช่นะฮะแต่พระคัมภีร์บอกว่ามันล่วงไปหมดเลยมันจบไปหมดแล้วและทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งใหม่และสิ่งใหม่ทั้งหมดเนี่ยเป็นแบบพระเจ้ามาจากพระเจ้าเกิดมาจากพระเจ้าเหมือนพระเจ้ามีธรรมชาติของพระเจ้าถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องวิญญาณจิตใจร่างกายคุณก็จะสับสนทันทีเมื่อคุณอ่านเจอพระคัมภีร์ข้อนี้แล้วคุณก็จะตกลงไปสู่ความไม่เชื่อเมื่อคุณเห็นพระคัมภีร์ลักษณะแบบนี้ที่พูดถึงความยิ่งใหญ่อลังการของคุณในสายตาของพระเจ้าหลังจากที่คุณอ่านพระคัมภีร์เหล่านี้แล้วคุณเห็นแล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่เกิดขึ้นมาจากพระเจ้าอยู่ข้างในคุณแล้วคุณมองไปที่ร่างกายของคุณแล้วคุณก็จะเริ่มสงสัยว่าร่างกายฉันก็ไม่เห็นเปลี่ยนในพระเจ้าบอกว่าทุกอย่างก็เปลี่ยนใหม่หมดร่างกายไม่เห็นเปลี่ยนเลยก็ยังเป็นร่างกายเดิมถ้าคุณยังอ้วนก่อนที่คุณจะบังเกิดใหม่บังเกิดใหม่แล้วคุณก็ยังจะอ้วนเหมือนเดิมเพราะว่าร่างกายคุณไม่ได้เปลี่ยนอะไรพระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนร่างกายคุณต้องเปลี่ยนมันเองแล้วพระบิดาบอกว่าพระวิญญาณที่ชุบให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายพระวิญญาณองค์เดียวนั้นเลยเข้ามาอยู่ในเราดังนั้นเนี่ยพระองค์ก็จะชุบกายที่ต้องตายของเรานี้ให้เป็นขึ้นมาใหม่ด้วยเช่นเดียวกันงั้นในชีวิตในโลกนี้เราสามารถชุ่มฉ่ำไปด้วยชีวิตของพระเจ้ามาที่ร่างกายเราจนเราแข็งแรงคันชาวสวรรค์อย่างที่เราเป็นจริงๆแต่วันหนึ่งกายนี้จะถูกเปลี่ยนใหม่เลยเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาพระคัมภีร์บอกใน1โครินธ์บทที่15ข้อ53เพราะว่าสิ่งซึ่งเปื่อยเน่านี้ต้องสวมซึ่งไม่เปื่อยเน่าและซึ่งจะตายนี้จะต้องสวมซึ่งจะไม่รู้ตายกายนี้เป็นมตะเราจะได้รับกายอมตะถึงแม้ว่าการงานของพระเยซูได้ทำให้เรามีทุกอย่างแล้วคือไถ่เรามาแล้วทุกอย่างทั้งในด้านวิญญาณจิตใจร่างกายทำให้หมดแล้วนะคะแต่ว่าส่วนที่สำเร็จสมบูรณ์เกิดขึ้นในวิญญาณถ้าเราอยากจะรอดทางจิตใจต้องให้วิญญาณครอบครองจิตใจก็คือให้พระวจนะพระเจ้าครอบครองความคิดอารมณ์ความรู้สึกถ้าเราอยากจะให้ร่างกายเรารอดเราก็ต้องให้วิญญาณความจริงของพระเจ้าสุขภาพของพระเจ้าครอบครองร่างกายของเราแต่วันหนึ่งพระคัมภีร์บอกว่าเราจะมีกายใหม่พระเยซูได้ซื้อกายใหม่นี้ให้เราละเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้มาถ่ายมันเหมือนเราซื้อวอลเชอร์ซื้อวอลเชอร์ไว้ว่าจะไปกินอาหารร้านนี้ซื้อมาละเป็นของเรายังคะเป็นของเรากินหรือยังยังไม่ได้ไปกินเลยแต่เป็นของเราหรือยังเป็นของเราแน่ๆเพราะซื้อมาแล้วเหมือนกันฮะพระเยซูซื้อกายใหม่ให้เราละรู้ได้ไงเพราะพระเจ้าให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายเราเหมือนกับพระองค์เลยดังนั้นถ้าพระองค์ให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายนั่นหมายความว่าพระเจ้าให้ฉันเป็นขึ้นมาจากความตายด้วยแต่ยังไม่เกิดขึ้นนะเป็นวอลเชอร์ให้ละวอลเชอร์ที่ว่านั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นมัดจำดังนั้นเนี่ยเรามีทุกอย่างแล้วรอดทุกด้านจริงๆพระเยซูบอกว่าวันหนึ่งพระองค์จะมาแล้วก็เปลี่ยนกายที่ต้องตายของเรานี้ให้เป็นกายอมตะพระเจ้าได้ซื้อกายที่เต็มไปด้วยสง่าราศีให้กับเราผ่านความตายการสิ้นพระชนม์ของพระองค์การถูกฝังไว้และการเป็นขึ้นมาจากความตายถึงแม้ว่าจ่ายครบหมดแล้วเราก็ยังอยู่ในกายที่ต้องตายของเรานี้อยู่ขณะที่เรารอที่จะรับการสวมกายใหม่กายที่ไม่เสื่อมไม่เน่า ตอนนี้เรายังไม่มีแต่เรามีเอเฟซัสบทที่1ข้อ14ที่บอกเราว่าผู้ทรงเป็นมัดจำแห่งมรดกของเราจนกว่าเราจะได้รับการที่พระองค์ทรงไถ่ไว้แล้วนั้นมาเป็นกรรมสิทธิ์เป็นที่ถวายสรรเสริญแด่สง่าราศีของพระองค์เรามีมัดจำรู้ไหมว่าจิตใจเราก็ยังไม่รอดนะในโลกนี้พระบิดาบอกว่าเรามีความคิดของพระคริสต์แต่เรามีความคิดเก่าค้างอยู่ซึ่งเราเนี่ยต้องขจัดความคิดนี้ออกไปด้วยการเอาพระวจนะพระเจ้ามาเปลี่ยนความคิดพระมีพูดถึงการเปลี่ยนลักษณะนิสัยทัศนคติด้วยพระวจนะของพระเจ้าด้วยในนี้เวลาเราบอกว่าจิตใจเรารอดก็คือจิตใจเราคิดเหมือนกับพระองค์พระมีพูดชัดเจนเรื่องความรอดของจิตใจว่าเป็นส่วนที่เราต้องทำเราต้องยอมให้วิญญาณออกมาปกครองจิตใจด้วยการใช้ชีวิตในพระวจนะพระเจ้าและเชื่อพระวจนะพระเจ้าและทำพระวจนะพระเจ้าในฮีบรูบทที่10ข้อ19บอกว่าแต่เราทั้งหลายไม่อยู่ฝ่ายคนเหล่านั้นที่กลับถอยหลังถึงความพินาศแต่อยู่ฝ่ายคนเหล่านั้นที่เชื่อจนให้จิตใจถึงที่รอดในยากอบบทที่1ข้อ21บอกว่าเหตุฉะนั้นจงถอดทิ้งการโสโครกทุกอย่างและการชั่วร้ายอันดุเดือดและจงน้อมใจรับพระวจนะที่ทรงปลูกฝังไว้แล้วนั้นซึ่งสามารถช่วยจิตใจของท่านทั้งหลายให้รอดได้ในบทที่5ข้อ20จงให้ผู้นั้นรู้ถือว่าผู้ที่ช่วยคนบาปคนหนึ่งให้พ้นจากทางผิดของเขานั้นก็ได้ช่วยจิตใจของเขาให้รอดพ้นจากความตายและได้ปกปิดการบาปเป็นอันมากไว้ใน1เปโตรบทที่1ข้อ9แล้วจิตใจของท่านทั้งหลายจึงได้รับความรอดเป็นผลสุดท้ายแห่งความเชื่อเรารอดที่วิญญาณจิตใจยังไม่รอดแต่พระเจ้าได้จัดเตรียมความรอดในทุกๆด้านไว้ให้ทั้งหมดเรารอดทางวิญญาณจิตใจยังไม่รอดแต่พระองค์เตรียมพระวจนะให้เราเตรียมพระทัยของพระคริสต์ให้เราที่เราจะรอดได้ร่างกายเราก็ยังไม่รอดในโลกนี้แต่พระองค์เตรียมพระวิญญาณไว้ให้ที่จะให้ร่างกายของเรามีสภาพเหมือนพระเจ้าได้ในโลกนี้แต่ที่จะเหมือนเลยนั่นหมายความว่าเราจะมีกายใหม่ที่เหมือนพระเยซูคริสต์ที่เป็นขึ้นมาจากความตายเลยความรอดทางจิตใจเกิดขึ้นเมื่อคริสเตียนรู้สึกท้อแท้ผิดหวังพ่ายแพ้แต่เมื่อเขาอ่านพระวจนะฟังพระวจนะคิดถึงพระวจนะเขาเริ่มเชื่อพระวจนะของพระเจ้าและเขาเริ่มมีประสบการณ์แห่งชัยชนะแห่งสันติแห่งความชื่นชมยินดีนั่นเราเรียกว่าความรอดของจิตใจคริสเตียนที่เศร้าจิตใจไม่รอดคริสเตียนที่นั่งยิ้มแฉ่งร่าเริงจิตใจคุณรอดคริสเตียนที่กลัวจิตใจไม่รอดวิญญาณรอดจิตใจไม่รอดแต่คริสเตียนที่เริ่มเชื่อพระเจ้าแล้วบอกว่าฉันไม่กลัวฉันเชื่อเท่านั้นนั่นคือคริสเตียนที่รอดนี่เป็นกระบวนการที่จะต้องเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่มันไม่เกิดโดยอัตโนมัติคุณจะต้องเป็นคนที่รับพระวจนะเชื่อพระวจนะพระเจ้าส่วนที่พระบิดาพูดถึงเมื่อคุณบังเกิดใหม่วิญญาณคุณรอดแต่จิตใจคุณต้องมารับความรอดโดยความเชื่อในด้านจิตใจแล้วต้องการการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะถ้าคุณงี่เง่าก่อนที่คุณจะมาบังเกิดใหม่บังเกิดใหม่แล้วคุณก็ยังงี่เง่าเหมือนเดิมถ้าคุณคิดเลขไม่ค่อยเก่งก่อนที่จะมาบังเกิดใหม่บังเกิดใหม่แล้วคุณก็ยังคิดเลขไม่ค่อยเก่งเหมือนเดิมถ้าคุณเป็นคนที่หดหู่ก่อนที่คุณจะบังเกิดใหม่คุณก็ยังจะหดหู่เหมือนเดิมจนกว่าคุณจะเปลี่ยนความคิดและมาเชื่อพระเจ้าเชื่อพระวจนะพระเจ้านี่คือความรอดของจิตใจดังนั้นสภาพที่เราเห็นคริสเตียนส่วนใหญ่คือคนที่รอดทางวิญญาณแต่จิตใจยังไม่รอดคุณเลยเห็นคริสเตียนเศร้าคริสเตียนกลัวคริสเตียนวิตกกังวลเหมือนคนอื่นๆจุดที่แตกต่างจากคนอื่นก็คือวิญญาณคุณได้รับการเปลี่ยนใหม่แต่คุณต้องยอมปลดปล่อยชีวิตวิญญาณนั้นด้วยการเปลี่ยนความคิดและเปลี่ยนทัศนคติจิตใจของคุณจะเปลี่ยนไปตามระดับที่คุณเปลี่ยนความคิดตามระดับที่คุณเปลี่ยนทัศนคติและหล่อหลอมคุณค่าของชีวิตด้วยพระวจนะพระเจ้าสิ่งนี้ควรจะเกิดขึ้นและมันกำลังอยู่ในกระบวนการที่กำลังเกิดขึ้นแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติในจิตใจคุณสิ่งสารพัดที่เก่าๆยังไม่ได้ล่วงไปนะคะสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนั้นเกิดขึ้นในวิญญาณคุณไม่ใช่ในจิตใจคุณผมก็มองนิสัยไม่เห็นเปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนนะคะเพราะคุณไม่ได้บังเกิดใหม่ที่จิตใจคุณบังเกิดใหม่ที่วิญญาณในวิญญาณคุณเต็มไปด้วยผลของพระวิญญาณนิสัยที่ดีมันอยู่ในวิญญาณคุณคุณต้องเปลี่ยนความคิดว่าฉันเป็นคนใหม่แล้วจริงๆดังนั้นฉันจะทำตัวเป็นคนใหม่ต่อแต่นี้ไปคนจะได้เห็นพระคริสต์ที่อยู่ในฉันในจิตใจคุณทุกอย่างไม่ได้เป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นทุกอย่างเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นเกิดขึ้นในวิญญาณของคุณเราจะต้องรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเราต้องเป็นคนรับเราต้องเป็นคนรับพระวจนะมาเปลี่ยนความคิดและลงมือทำพระเจ้าไม่ทำส่วนนี้ให้เราค่ะคุณไม่สามารถไปให้ใครวางมือแล้วบอกว่าช่วยเปลี่ยนนิสัยฉันหน่อยคุณต้องเป็นคนเชื่อว่าคุณเปลี่ยนแล้วข้างในวิญญาณคุณและเป็นคนนั้นออกมาเมื่อคุณรับกายใหม่ที่เต็มไปด้วยสง่าราศีคุณจะได้รับจิตใจใหม่ด้วย ใน1โครินธ์บทที่13ข้อ9ถึง12บอกว่าเมื่อสิ่งที่สมบูรณ์มาถึงแล้วก็คือกายอันได้รับสง่าราศีมาถึงแล้วเราจะไม่แค่รู้บางส่วนอีกต่อไปแต่จะรู้ทุกอย่างนั่นคืออนาคตเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมารับเราเราจะได้รับทั้งหมดนี้ตอนนี้เรามีมัดจำอยู่วันหนึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงในร่างกายอย่างสมบูรณ์วันหนึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงในจิตใจอย่างสมบูรณ์ใน2โครินธ์บทที่5ข้อ17พูดชัดเจนว่าใครก็ตามที่อยู่ในพระคริสต์เดี๋ยวนี้เลยเขาเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ไม่ใช่วันหนึ่งจะเกิดขึ้นสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปทุกอย่างกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นการเปลี่ยนแปลงอันนี้เกิดขึ้นทันทีทันใดสำเร็จไปแล้วค่ะมันไม่ใช่กระบวนการเหมือนกับความรอดของจิตใจหรือความรอดของร่างกายมันสำเร็จไปแล้วสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในวิญญาณไม่ได้เกิดขึ้นในจิตใจไม่ได้เกิดขึ้นในร่างกายพระพีหรือกระจกของพระเจ้าเปิดเผยอย่างชัดเจนว่าเราเป็นคนใหม่ในวิญญาณขอบคุณพระเจ้าค่ะ